17 sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Dionis. Emisija za ljubitelje života.
Dobar dan. Nedelja je 5 sati popodne, vreme kada počinje Dionis, emisija za ljubitelje života. Kada sam Lazaru Džamiću, kreativnom strategu, predavaču i piscu, predložila da dođe u emisiju Dionis, koja, kao što znate, slavi hedonizam, reagovao je uzdržano uz komentar da možda nije najbolji sagovornik za takvu emisiju, jer je asketa. Ipak nije odbio. Eto ga danas u Dionisu.
I'll be watching every single day, every word. Dionis, emisija za ljubitelje života.
Danas u Dionisu Lazar Džamić, kreativni saradnik, predavač, pisac, ja bih dodala novinar i zamislite pravnik koji je Nijelan Dani radio kao pravnik. Reći nam on kasnije zašto. Zdravo, Lazare.
Dobar dan.
Hvala što si tu. I moram da ti kažem da imaš divnu boju.
Hvala ti.
I ono što ja kao stručnjak mogu da primetim, to je da nije sa planina, dakle nema one pregorelosti koju veter onako zalepi, tako sunce zalepi za lice, to je ipak neko sunce mirnije. A ti ću nam kasnije reći gde si bio. Ali nije to neka glavna tema naše današnje emisije, iako ćemo da pričamo, i ideja je uvek da pričamo o uživanju, ali sa tom možda se priča toliko stvari, ali prosto bilo greota da držite se samo na nekoj destinaciji da je bilo toplo i da je sunce. Gospodin Džamić, koji je obišao pola sveta, koji je radio u najvećim svetskim firmama, koji se dokazao kao veliki stručnjak, znaš šta mi je rekao kad je ušao u studio? Znaš šta? Ipak je moja najveća ljubav radio. Je li to istina?
Pa jeste, u mnogim aspektima jeste, pošto sam ja 8 godina bio novinar na radiju, na mikrofonu 8 godina, i onda 9 godina bio direktor tog radija, Radio Smederevo, u mom rodnom gradu. Pre nego što sam prešao u Beograd, profesionalno preselio se i profesionalno i lično da živim u Beogradu, jer sam pre toga, pre posla u radiju, studirao faktički u Beogradu. Tako da radio jeste ta neka velika magija za mene i dalje, prvo zato što je oblikovalo mene na mnoge načine, i kao nekog ko se trudio da kreativno razmišlja i u profesionalnom smislu, a i zato što i za mene radio dalje vrlo fascinantan medij, zato što je taj originalni teatar uma gde mi moramo da zamislimo sve ono ostalo, da projektujemo sve ono ostalo samo na bazi zvukova koje dolaze iz tog nekog magičnog izvora. Ima neku svoju posebnu psihologiju, posebnu magiju radio i dalje za mene.
Pa da, za mene isto, ali imala sam uvijek problem sa tim najavama. Te prve rečenice nikada mi se nisu dopadale ni kada ja radim, a nikada slušam druge. Možda još manje kod drugih. Jesi li ti nešto kao kreativni strateg, pošto toliko voliš radio, možda smišljao kako najaviti emisiju autentično, kako je niko nikada nije najavio? Svi se ponavljaju stalno, da. Stalno sve isto.
Da, naravno, dosta. Prvo, zato što imam problem sa sopstvenim glasom, meni se uopšte moj glas nije dopadao na radio prvih godinu i po dve, možda. Bilo mi je bizarno, čudno i vrlo loše sam se osjećao kad sam čuo sebe na radiju, to nekako mi nije zvučalo kao ja, a i onako već kao prirodno vrlo nesigurna osoba, nesigurna u sebe, sve to meni bilo onako čudno. A onda naravno se naviknemo na prostor, naviknemo se na medij, naviknemo se na taj zvuk i onda počnemo da malo eksperimentišemo s time. Dosta sam razmišljao, kad sam radio novinarstvo, u smislu kad smo radili vesti, reportaže i sve ostalo što je bilo vezano za neku dnevni radio, ali kad sam radio svoje emisije, autorske emisije, onda sam se trudio da na neki način uvedem neki moj lični pečat. Sećam se jedna emisija koja je bila relaksa, slično kao i tvoja, relaksaciona emisija koja je išla vikendom popodne, imala je za cilj da opusti onako baš totalno ljude. Znači, muzika je bila vrlo relaksaciona. Ja sam tu pričao jednim potpuno mirnim, skoro hipnotičkim, koliko sam ja u to vreme mogu da zamislim, to glasom, jer sam se trudio da to bude opet neka vrsta priča. S druge strane, imao sam jednu emisiju gde sam se ja svađao sa slušalcima oko raznih tema. Neka tema je, onda neko ima mišljenje koje različite od mene, onda ja pokušam da ih ubedim u suprotno, i onda to je bilo potpuno drugačija priča.
Da li radio ima neku konačnu šansu kod tebe?
U smislu?
U smislu da se baviš radijom, da radiš neku emisiju, da možda pokrneš svoj radio.
Da pokrneš svoj radio, vjerojatno ne, to taj deo me ne zanima, ali ja negdje mislim da ću završiti verovatno na radiju u starim mojim penzionerskim danima ponovo sa nekim ili nečim, nekom emisijom ili nečim, mislim da će se to desiti. Ne znam kada i kako, ali nešto mi se, što bi rekli, javlja da će biti tako.
Iako bude tako, to ne može biti nigde sem na Radio Beogradu, sad koji program, to ne znam. Ali mislim da drugih opcija nemaš.
O tom potom.
Kažu da si nesiguran.
Bio.
Ali tako si se nesiguran uputio u dalek svet i naprio takvu dobru karijeru. Kako
pa da,
to?
Bio dobar deo svog djetinjstva. Ja sam ustanovio faktički prvo, u Londonu sam tek saznao da sam introvert. Znači, taj koncept nije mnogo nešto bio poznat kod nas ili se nije koristio u nekom pravom smislu. A introvertnost ne znači stidljivost samo. Znači, postale su to neke neurotične tendencije. Sam bio jako ne samo pouzdan i tako dalje. Ali pre svega introvertor znači da je moj mozak tako umrešen da ne dobija mnogo zadovoljstva i stimulacije od drugih ljudi, nego dobija iz vremena provedenog sa vrlo malim brojem ljudi, bliskim, jednim, dva bliska prijatelja, znači vrlo mali krug ljudi i vremena provedenog sa sobom, samim sa sobom, čitanjem, razmišljanjem i tako dalje. Dok ekstroverti, recimo, pune baterije kroz druge ljude i moraju da imaju, moja mlađa čerka je ono, baš totalni, tipični ekstrovert i ona se puni drugim ljudima, mora uvijek da ima druge ljude oko sebe, dok je starija čerka, isto kao ja, kopija mene psihološki, introvert koja mora da ima svoje vreme, svoj mir, svoju tišinu da bi mogla da napuni svoje baterije. Ja sam shvatio tek napolju da sam ja introvert, ali to ne znači da sam stidljiv, znači prezentiram pred stotinama vrlo ugljenih ljudi stručnih u svojim profesijama i tako dalje, nemam nikakav strah od toga, a to je nešto drugo, samo što meni posle toga treba da se povučem samo negde na miru, da sedne sa sobom, da se spustim, što bi se reklo. Tako da te neke stvari sam morao da razrešavam kroz život, kako sam išao kroz život, da učim šta mi se u stvari dešava, gde sam, šta sam i šta mogu na tu temu da radim. I naravno, trebalo je mnogo godina da se to nauči, da se prihvati, da se internalizuje, da znam u čemu sam dobar, u čemu nisam dobar, a da nema te neurotične tendencije da se stalno opravdavam, branim i tako dalje.
Jesi li, kada si upisao pravo, jesi li znao da nećeš raditi nikakav pravnik?
Negde i da i ne. Nisam 100% znao da neću raditi kao pravnik, ali pravo sam upisao iz jednog specifičnog razloga, zato što nije bilo matematike, jer sam vukao taj problem još iz osnovne škole. A s druge strane, od uvijek me zanimao fenomen kako funkcioniše jedno društvo. Pravni fakultet je u stvari odlična jedna baza da se shvati u skoro tehnološkom smislu kako se organizuje jedno društvo. I to mi je bilo onako intelektualno zanimljivo. Tako da nije bilo potpuno dosadno, ali nije bila profesija gde sam ja 100% kao mislio ja ću to da radim. Tako da novinarstvo u stvari je bilo nešto mnogo prirodnije za mene.
Da, imam puno novinara koji su završili prava i to su dobri novinari.
Zanimljivo.
Lazare, ne ide nam loše za sada, pošto si rekao da si asketa i da baš nisi za ovu emisiju.
Pa ne, ono kad si me pozvala hedonizam, meni su više ovako čulna zadovoljstva. Ljubav prema životu je nešto drugo. To uključuje i dobre i loše stvari, uključuje ljude i sve ostalo. Tako da ja sam više onako na asketskom nekom spektru, jer telesna pre svega zadovoljstva nisu mi nešto mnogo bitna i bila bitna u životu. Više me ispunjava, da kažem, nešto drugo, znači to je traženje smisla života, razmišljanje o životu i tako dalje, nego samo telesno zadovoljstvo, u tom smislu.
Da, i zadovoljstvo mora da bude strukturisano, tako bar govori Epikur, dakle mora da bude organizovano dobro, jer ako nije tako, onda više nije zadovoljstvo, a zadovoljstvo dolazi i iz, kao posljedica te organizacije, to je vjerojatno poznato.
Vrlo, ja sa organizacijom nema nikakvih problema, naprotiv, u stvari ono, OCD na neki način sve mora da bude strukturisano u mom životu. Opet s druge strane, mora postati neka kreativna strana, znači ja ceo život pokušavam da pomirim tu želju, potrebu za strukturom i opet slobodu koja kreativnost zahteva, to je da se izađe iz strukture i da počnem da se stvari povezuju na neke neobične načine.
Played robbery with insolence, And I played the blues in 12 bars down on Lover's Lane. And you never did have the intelligence to use the 12 keys hanging off of my chain. I don't know how it happened, it all took place so cold. But all I can do is hand it to you. Finally paid us off. Certain jazz men have put away their horns, and we're standing outside of this wonderland, looking so bereaved and so bereft, like a Bowery bum when he finally understands the bottle's empty and there's nothing left. I don't know how it happened, it was faster than the eye could flick.
Dionis, emisija za ljubitelje života.
Lazar Džamić, naš sugrađanin koji je dve decenije gotovo živo u Londonu i radio, sa zavidnim rezultatima se pre godine i po dana vratio u Beograd. Ja sam pogledala neke intervjue, neke tvoje izjave koje si davao i nekad onako slušam novinara kako te pita nešto i kao da jedno čeka da prođu neka pitanja pa da ti postoje pitanje, a zašto si se vratio? I ti naravno ni na jedno od tih pitanja nisi dao zadovoljavajući odgovor. Odgovori su bili potpuno nekonkretni i naglašavalo se da to nikakve veze nema, niti da nekome može da posluži za neku drugu priču, to je tvoja lična priča koja je samo tvoja i to za druge ne bi bio nikakav razlog za povratak. Međutim, tamo gde te niko nije to pitao, ti si sam, negde si se otvorio, baš vidim kako ti misao teče i kako se onako rastačeš polako, kako si se vratio u Srbiju, ti kažeš i na kraju da vam kažem, u Srbiju sam se vratio radi balansa. Eto, to je rečenica koja otvara onako širok spektar za razgovor. Ali to ćemo ostaviti za kasnije, dakle, kada budemo pričali o toj engleskoj. Ajmo opet sada u Beograd. Ti si ovdje došao i sada si upisao doktorske studije na kom fakultetu?
Na fakultetu za medije i komunikacije, na kome inače i predajem.
Da, ti tu predaješ i ti si tu đak,
da.
I tebi su tu profesori, ljudi kojima ti možeš da budeš profesor definitivno iz očigledno predmeta koji
ja predajem.
Tako
da.
Je, da. Kako je to neka, kako je to kombinacija, malo šizofrena, nije?
Jeste malo čudna kombinacija iz jednog ugla kad se gleda nekim možda ovako tradicionalnim očima da profesor isto vreme i đak. Međutim, u stvari nije. Permanentno učenje je nešto što je modus svih razvijenih inovativnih situacija, odnosno organizacija. Znači, u Google namerno se trening postoji za sve ljude od njihovog management boarda pa na dole. Oni to kažu kako niko ne bi zaboravio tu situaciju skromnosti kada možeš da učiš nešto novo od početka. To se namerno radi, namerno stimuliš. Tako da, i meni je to potpuno normalno. Bez permanentnog učenja nema napredovanja. U momentu kad prestanemo da učimo, tog momenta počnemo da idemo u silaznu putanju. A u modernom svetu, posebno u našim ovim oblastima tehnologije, marketinga i tako dalje, stvari se razvijaju svetlosnom brzinom i čovjek uvijek može da nauči nešto novo. Meni je na fakultetu velika privilegija faktički da učimo od ljudi koji su među najboljima kod nas u smislu razumevanja medijskog i filozofskog prostora i tih nekih drugih uglova iz koje ja do sada nisam dotakao i to je nešto meni vrlo bitno sada.
Već sam nekoliko puta rekao da si u Londonu napravio zavidnu karijeru, ali ovo je sada bitno iz jednog prostog razloga da ti zapravo iz oblasti kojim se bavio nisi imao nikako formalno obrazovanje. Da li to znači da je to kako ti živiš i kako ti radiš, kako ti gledaš na obrazovanje o kome sada govoriš, da li je to neka nova paradigma življenja, rada, koju mi još uvijek nismo dobro razumeli?
Pa jeste u velikoj meri u svetu taj samo učenje je ogromna stvar i to se recimo u mnogim sredinama, posebno Silicijonska dolina, se sva bazira na samo učenju u ogromnoj meri, je vrlo, vrlo bitna. S druge strane, sve zaista danas skoro sve možete da naučite online sami, ako hoćete, skoro sve, ne sve, ali skoro. A treća stvar je, ja ipak dolazim iz jedne zemlje koja je potopljena u taj empirizam, faktički anglosaksonske zemlje posebno imaju tu priču. Nije njima mnogo bitno koju diplomu ti imaš, nego šta si ti radio, šta znaš da radiš i da li si dobar materijal da se uklopiš ono što njima treba tog trenutka. Tako da nije mi bilo neobično, jer sam ja celog života nekako sam radio stvari, da se uklopim u taj neki sistem, jer sistem je dozvoljavao da tako razmišljam. Znači, niko me nije pitao za školu koju sam završio, fakultet ili bilo šta, nego kako ti je iskustvo i kako planiraš da se uklopiš ovdje.
U Google si radio negdje pre kraj svoga boravka u Engleskoj.
To mi je bio posljednji posao tamo.
Kako izgleda intervju za posao u Google?
Pa nije jedan, nego 6 ili 7, ranije je bilo 10. Svaki intervju je drugačiji u smislu da vas intervjuješe druga osoba sa drugim nadležnostima i gledaju se druge stvari. Google intervju ima 4 neke velike korpe karakteristike koje se gledaju kod svakoga ko se intervjuješe i te 4 korpe se baziraju na pitanjima koje statistički su potvrđene u njihovom sistemu tokom mnogo godina da najbolje predviđaju uspeh na poslu, ne uspeh na intervju. To je potpuno druga stvar, nego uspeh na poslu kada se neko nađe na poslu. Svi postavljaju ista ili slična pitanja, a beleže se razgovori bukvalno, kako kažete, znači faktički radite intervju sa kompjuterom, sa laptopom, zato što gledate u laptop sve vreme dok ovaj kuca s druge strane od reči do reči šta kažete. Zašto oni to rade? Pa zato što vaš menadžer u Google-u niti vas zapošljava, niti vas otpušta. Menadžer to ne može da uradi, nego to radi jedan specijalni tim u njihovoj centrali u Kaliforniji. I da bi to mogli da rade, moraju da dobiju vrlo detaljan predstavu i izveštaj onoga što ste rekli na intervju, odgovor na svako od tih strukturisanih pitanja. Taj proces je potpuno drugačiji nego na bilo kom drugom mjestu. Ali zbog toga oni su mnogo bolje u stanju da prepoznaju talent za razliku od drugih firmi. Ja nikad ne bih vjerojatno dobio posao u mnogim drugim firmama zato što imam nestandardni profil, ali sam za njih bio perfektan profil baš zato što njima treba i zbog načina koji gledaju na talent.
Kako su te skenirali? Šta su ti rekli? Jesi hteo da vidiš rezultate toga?
Apsolutno. Nema odgovora. Faktički, oni sve te moje izjave su poslate tom timu i taj tim je rekao da ovaj kandidat je pravi kandidat za tu neku poziciju. A ja sam posao dobio ne zato što sam bio najveće ime na intervju, jer nisam, nego zato što sam najbolje pričao, imao sam najbolje iskustvo i najbolje sam pričao o tome što je trebalo da radim, odnosno imao sam najbolju viziju kako to treba da se radi. Jer tim, moj tim me intervjuisao kao prvi. Znači, ja sam prva prezentacija bila 15 ljudi u prostoriji, taj tim sa kojim trebalo da radim. I oni su rekli, nas interesuju te stvari, što imaš da kažeš na tu temu. Ja sam onda rekao što imam da kažem. Oni su rekli, to je najbolji opis onoga što mi hoćemo da radimo, koji smo do sada čuli, super.
Što si tako kratko ostao u toj firmi?
Ovo iz mnogo razloga. Znači, 2,5 godine u Googleovom svetu, to je otprilike 7-8 godina u normalnoj kompaniji. To je prva stvar koja mora da se zna. Pritisak, odnosno tempo je neverovatan. To je životni stil, to nije posao. Znači, mora da živite 24 sata taj posao. A to je jedna od stvari koju nisam više htjela da radim. I mnogi drugi faktori, on na početku što se pomenula, u mom slučaju postoji neki 20 stvari koje su, kad su se sklopile, su nam rekli imat ćete bolji kvalitet života u Beogradu nego u Londonu ili bilo kom drugom mjestu na svetu gdje bi morao da radim. U Beogradu najmanje moram da radim, između ostalog. Tako da je to individualno u smislu da jedan od tih faktora koji izvučete iz priče ne bi funkcionalisalo ni za nas, a tek ne bi funkcionalisalo za druge ljude koji nemaju tih 20 faktora poređenih.
Lazare, reci mi, što misliš o tome što Google, Twitter, Facebook javno govore o tome, njihovi advokatski timovi javno govore o tome da cenzurišu Russia Today, cenzurišu Sputnik, dakle da na takav način reaguju na to da se Rusija mešala u predsjedničke izbore u Americi. Kako je moguće, da li se očekivao da će gvozdenu zavesu podizati zapad prema istoku u nekom domenu komunikacije i protoka informacija?
Da, o tome ne mogu da pričam zato što ne znam ništa o tome. Ja nisam vidio nikakve dokaze da se bilo šta cenzuriše na bilo koji način.
Oni su javno govorili, pa to su bile vesti.
Oni pokušavaju da suzbiju manipulaciju tim medijima. Znači, modernim digitalnim platformama se manipuliše na masovnoj skali i to uglavnom rade države. Ja nisam video dokaze, ali postoji evidencija koja se javno iznosi i koja ukazuje na određene države koje manipulišu tim platformama, zato što one otvorenog tipa i njime je vrlo lako u suštini manipulisati ukoliko stavite dovoljno resursa iza toga. Teško je da ti i ja lično manipulišemo njima, ali na državnom nivou kad se neko organizuje nije tako teško to raditi. I oni pokušavaju nešto da urede na tu temu. Međutim, meni je teško tome da pričam zato što jednostavno nisam video nikakvu evidenciju na tu temu i to je neka druga priča koja nije neka moja lična priča.
Da, mogli bih da nastavimo dalje razgovor na temu šta je manipulacija, ko manipuliše sve i da li je uopšte postoji neka komunikacija, informacija bez manipulacije, ali dobro, prosto sam ovo morala te pitam zato što si radio baš u centrali Google-a u Londonu i duboko si nekako u tom sistemu i dobro ga razumeš.
Možete samo da shvatite, Google nije jedna kompanija. Google je arhipelag od nekoliko hiljada ostrva, svaki od njih je jedan tim koji radi svoje neke stvari. I ti timovi vrlo često ne rade zajedno, oni rade vrlo svoju specijalističku neku stvar, zato što možeš da budeš duboki specijalista za neke stvari da bi to mogli da radiš. Vrlo često ti ne znaš šta tim pored tebe radi, najbukvalnije. Ja nisam znao na mom spratu, ako se znao 10% ljudi šta u stvari radi. To je nešto moramo da shvatimo. Tako da postoji mnogo stvari koje se dešavaju u takvim kompanijama gde jednostavno nećemo imati prilike da saznamo ili nikada ne dotakneš tu neku oblast, fokusiraš se na svoju, jer veruj mi, tokom jednog radnog dana teško je i tvoj posao da radiš. Toliko stvari ima, toliko se dešava, toliko je bombardovanje informacijama samo u tvojoj oblasti koju ti pokrivaš, da ti jako malo prostora ostane za bilo što drugo.
Je li takav način rada deo nekog genijalnog stratega ili se to prosto izrodilo kao posljedica funkcionisanja koje trebao da bude sve bolje i bolje? Ili zaista to neko osmislio tako da Google ima sad 100 platformi, one se ređu jedno za drugom, one se uvezuju, to je čitavo ludilo, što ne znam ni kako to moguće da funkcioniše i kako to ljudi mogu da držu u vezi, a upravo ti to radiš.
To je upravo odgovor na tvoje pitanje. Taj prostor je toliko kompleksan da je potrebna ogromna količina specijalista da ga faktički ne samo održava, nego da ga razvija. Zato što je digitalni prostor prvi meta medij koji smo ikad imali, on u sebi uključuje sve ostale medije koje su prethodno postojali. I sad postoji beskrajno mnogo načina da se sve to povezuje u nove kombinacije itd. Zato vam treba jako mnogo specijalističkih ljudi. Ali ti ljudi se fokusiraju, da kažem, neke svoje stvari. Postoji par nekih hiper generalista koji negde gore na vrhunskom nivou imaju neku malo veću sliku šta bi se to moglo da bude, ali njih je samo nekoliko, možete na prste jedne ruke da ih izbrojite. Svi ostali su specijalisti koji rade neki svoj deo priče.
Koliko se ljudi u proseku zadržavaju u toj firmi?
Jako zavisi. Ja sam video ljudi koji su dugo, 10, 11, 12 godina tamo. Mnogi imaju tendenciju da ostaju duže, zato što je to njihov posao, njihovih snova, i zašto bi menio, iskreno, ja zato nisam ih teo više da radim u bilo kojoj drugoj firmi, sve ostalo je kao da ste pali s konja na magarca, toliko je ta firma napredna u mnogim aspektima u odnosu na druge kompanije. A opet s druge strane, mnogi ljudi odu posle nekoliko godina, ali retko kada promene firmu, pa odu u drugu firmu, obično odu u Facebook ili naprave svoju firmu. Znači, odluče da idu sa svojom firmom koja je startup, agencija ili nešto slično, i da budu svoje gazde. Opet, nakon te jedne u poslovnom smislu prosvećene sredine, kad se poredi sa drugim firmama, ne govorimo o nekom opštem ideološkom smislu, nego kad se poredi sa drugim firmama tamo, prilično je teško zameniti tu kulturu nekom drugom, malo primitivnijom kulturom.
Tako je, to je kao što je Jimmy Carter posle svog predsjedničkog mandata lepo napravio svoju nevladnu organizaciju i brine se o nekim drugim stvarima. Nema dalje, znači mora da se traži neki novi smisao.
Ili se potpuno menja profesija.
Da, što ćeš ti da uradiš i što si već uradio.
Tako je. Another summer day has come and gone away from Paris and Rome, but I wanna go home. Maybe surrounded by a million people, I still feel all alone. Just wanna go home.
miss you, you know. And I've been keeping all the letters that I wrote to you, each one in line too. I'm fine, baby, how are you? Well, I would send them, but I know that it's just not enough. My words were cold and flat, and you deserve more than that. Another aeroplane, another sunny place. I'm lucky, I know, but I wanna go home. I got to go home. Let me go home. Just too far from where you are. I wanna come home. And I feel just like I'm living someone else's life. Like I just stepped outside when everything was going right. And I know just why you could not come along with me. That this was not your dream, but you always believed in me. Another winter day has come and gone away. Paris, Rome, and I wanna go home. Let me go home. And I'm surrounded by a million people. I still feel alone. Let me go home. Oh, I miss you. Let me go home. It'll all be all right. I'll be home tonight. I'm coming back home.
Dionis, emisija za ljubitelje života.
Lazar Džamić danas gost u Dionisu. Lazare, danas u svetu ne postoji ni jedna grana, pre svega medicine, psihologije, modernih tehnologija i znanja, a da nije u službi marketinga. Dakle, sve moguće resurse ste iscrpli do maksimuma. Znate kad nam se koja lampica u glavi pali, na šta, sve znate. Neki čak sam čitala u jednoj knjizi Tačka preokreta da su ljudi rekli daj, to postaje dosadno, ajde pustimo ljude da se ponašaju normalno. Dakle, mi smo sada kao mali robotići koji hodaju po prodavnicama, koji njušimo tamo neke mirise i koji nas vode tamo do proizvoda koji treba da kupimo. Kada ti uđeš u prodavnicu, da li se ti isto tako ponašaš? Da li tvoje nesvesno negde zadominira tog momenta, imaš želju da se opustiš ili sad vrebaš kolege kako su te negde, da ne upadneš u neku njihovu zamku?
To je dobro pitanje. Ja bih volio da je sve to tako lako, kao što ti kažeš, da je bilo u mom poslu. Našao sam ljudi su i dalje ljudi i u nekim aspektima nepredvidivi, ali tačno je. Postoji mnogo tehnologija usmeravanja želje, ako tako mogu da kažem, je dosta razvijena i sada znamo mnogo, mnogo ponašanja ljudi. U stvari, u posljednjih 15. godine smo saznali više o ljudskoj prirodi, načinu kako se mi ponašamo, nego možda čitavoj prethodnoj istoriji čovečanstva. Ja sam tu specifičan primjer, naravno, zato što sam vakcinisan na mojoj industriji kao neko ko je već bio u njoj. A pri tome razvio sam neku vrstu i vrlo specifičnog ideološkog stava protiv toga, ako mogu da kažem. Ja sam vrlo atipičan potrošač, u smislu da ja vrlo malo kupujem stvari. za sebe pre svega, mada moja žena ista, na istom, u istoj teritoriji smo. Vrlo redko kupujemo stvari, a oni su obično vođene stvarnom potrebom. Stvarno mi trebaju nove cipele, su mi mokre noge, moram da kupim nešto za sneg ili idem u patikama, pa su mi mokre noge, onda da mi kupim cipele koje su nepromočive i koji imaju neki minimum estetskih, da kažem, kriterijuma, ali ne jurim brendove. Nije mi bitno da li je Kolumbija ili je Timberland ili nešto drugo, na to ne gledam, gledam da li nešto na popustu i da li odgovara funkcionalnim kriterijumima koje mi treba. Znači, ja sam tu na taj način sketa, nosim istu garderobu kao i pre 20 godina, bukvalno.
Da nosiš tu sivu majicu, tako, isto kao ovaj direktor, kako se zove, Zuckerberg, kako se zove ovaj?
Pa to je sad Silikonska dolina, to su sad milijarderi u ovim
Japankama. Nemaju oni vremena da razmišljaju o garderobu.
Aj, ne samo to, nego drugačija ideologija. Ta ideologija je mnogo drugačija nego tradicionalna američka konzumerska ideologija tradicionalnih firmi iz, recimo, 60, 70, 80 godina. Pamatite tome da ja nisam tipičan konzumer. Znači, prvo znam metode manipulacije, ne kupujem iz želje, nego kupujem iz potrebe. To je moja glavna razlika. Većina nas kupuje iz neke želje. Koristim iste izanđane slušalice već ko zna koliko godina, zato što i dalje savršeno rade. To što su izgrebane, izlizane i tako dalje, to mi uopšte nije nikakav problem. Estetski mi ne znači ništa. Tako da negde sam uspio da oči, da kažem, ako malo isključujem iz priče i da malo više koristim mozak umjesto samo oči ili duš. Ali opet, to sam ja i mislim da je to ovako neka vrsta izuzetka, zato što većina nas, posebno ljudi koji kažu na mene advertising ne deluje uopšte, to su bili u to ono vreme kad sam bio inženjer ljudskih duša, to su bili moji omiljeni likovi, jer oni sve nisu ni svesni kako se njima manipuliš. Njima je vrlo lako stvari manipulisati jedno kada shvatite koji su to dugmići koje treba pritisnuti. Ali imam problem sa industrijom sada, mislim da je postala neka vrsta vrlo štetnog parazita koja nas uči da se ponašamo iracionalno i to je bio i još jedan od razloga zbog koga sam i napustio.
Dakle, tvoji etički principi su ugrženi tim poslom?
Pa ja moram priznati da ti principi su razvijeni tokom godine, ja nisam te principi imao u početku. Za mene to bila isto kao i za mnogi mlade ljude sada, vrlo seksi industrija, to je rock and roll biznis sveta, faktički oglašavanje i tako dalje. Ima tu neku mistiku da je to nešto drugačije nego što je normalan biznis, dosadni biznis i tako dalje. Jeste to kreativna industrija, međutim, ta industrija je postala jedan deo problema jednog treninga civilizacijskog koji sada počinje da nam se vraća, da nam se obije u glavu, to je da smo postali vrlo vrsta, kao ljudska vrsta, jedna vrlo vrsta koja se zanima trivialijama, a zaboravlja na važne stvari.
Pa to
ste
nam
stvari.
Vi nametnuli.
Na neki način, jednim način mi, ali ne toliko mi, koliko sama paradigma medija koju smo usvojili, a to je počelo sa televizijom, a eskaliralo je sa internetom.
A da možda nije tako, govori činjenica da danas ljudi bogati, prebogati, premnogo rade. Kakav je to fenomen? Zašto neko ko je zaradio za 5 generacija i radi po 10 sati dnevno? Ja sam tu našao neke primere. Prvi čovek
Apple. 10 sati nije ništa, to je 15 sati.
Tim Cook kaže, radi ustaje u 3:45 ujutru. Dakle, on ima mnogo više nego prosječan Amerikanac. Onda glavni čovek u General Electricu kaže da već 20 godina radi 14 sati dnevno. Pa onda gospođa Marisa Mayer tvrdi da je radila preko 130 sati nedeljno. Dakle, ima žena koja toliko isto radi za $300 i sad ta žena koja radi za 30 miliona dolara i opet radi 14-15 sati. Čemu se to radi?
Nju vodi ideologija, to je tipično američka, da kažem, ideologija. Nju vodi ideologija da ideologija uspeha, ideologija postignuća i ideologija nemanja. Jednostavno, to je takav stav prema životu da je nepopunjeno vreme takvim aktivnostima, u suštini bačeno vreme, što s čime se ja naravno ne slažem i opet to je još jedan razlog zašto više nisam u tom poslu. I to je vrlo američka filozofija. Kad čim ođete u Španiju, Italiju i Francusku, shvatite da svemu u finansijskim, recimo u institucijama i nekim drugim biznisima koji su bazirani na američkom modelu, nije to baš tako, ali to je vrlo, vrlo tipično anglosaksonska, da kažem, priča. S kojim ja imam problem. Naravno, daleko je to od nekog punog smisla života.
Pa jasno, ali da li je to na neki način da se opravda ta velika razlika, taj raskorak između prebogatih i ostalog dela sveta?
Ne verujem da je to, za njih novac više nije cifra, mislim, novac više nije razlog, to postoje neko osjećanje kao misije, a novac dolazi kao posljedica te misije. Naravno, nema ništa protiv oni tih para. Više ideološka stvar, da tako treba da se radi. Čak i u mnogim firmama, recimo, vi ćete imati fenomen takozvanog prezentizma, a to znači da ostajem na poslu duže, ako nemam stvarno nešto da radim, samo zato da me ne bi kolege vidjeli kako ranije odlazim od kuće, jer se smatra da je to zabušanstvo ako ja odem ranije kući u neko normalno vreme da budem sa svojom decom. U pitanju je jedna vrlo komercijalna, agresivna komercijalna ideologija koja kaže tako, ovako ljudi u poslu treba da se ponašaju.
Ali ja i dalje ne razumem logiku toga.
Nema logike, ideologije u pitanju. Kad imate ideologiju, nemate logiku. Da. Znači imate sistem verovanja koji kaže tako treba.
What's worth nothing else but love? Take a walk down any street now. Every one of us in our own little world, looking for a heart with whom to beat now. What's worth nothing else but love? I'm prepared to take the heat now. What's worth more than anything else at all? To keep you firmly on your feet now. So fake cool and it should be over, 'cause I long for a feeling of home. Real life depicted in song, a loving memory. Smiling so sweetly now. I hope that she'll be here much longer than I will. My heart loves her with every beat now. So fake cool and it should be over, 'cause I long for a feeling of home. Real life depicted in song.
Dionis, emisija za ljubitelje života.
Lazar Džamić, još malo, još jedan segment razgovora sa nama u Dionisu. Lazar, rekao si nam već da si se u Beogradu, Srbiju, vratio iz Londona posle skoro dve decenije radi balansa. Inače, kažeš da je balans neka tvoja idealna pozicija, idealno stanje u životu kome težiš u svim sferama života. Dakle, šta Beograd balansira posle 20 godina provedenih u Londonu?
Balans između aktivnosti i recimo refleksije, balans između rada i odmora, balans između porodice i drugih interesa i tako dalje. Znači sve ono što, ajde kažem, čini život je malo lakše nama u ovoj našoj specifičnoj, to uvijek moram kažem, situaciji sa našim specifičnom istorijom i svim drugim aspektima tih 20 stvari koje sam pomenuo, mnogo bolji balans imamo u Beogradu. Imamo svoje ljude ovde, prijatelje, jezik i tako dalje, i tako dalje. Tako da to osjećanje, ta potreba za balansom je bilo ono što nas je dovelo u Beograd.
Šta je ostalo od momka koji je otišao davno iz Smedereva za Beograd, onda za London?
Mnogo šta, mnogo, mnogo toga se nije promenilo, znači ostao je smederski dijalekt na koji se prebacujem potpuno spontano kad pričam s nekim Smedera.
Jel ostao nadimak džama?
Ostao je nadimak za Smederevce, ostao je nadimak džama, kao što mi znaju Smederevo i nikome drugi ne zove tako van Smederevo, ali tamo je to. Sad, zbog toga nisam ni radio promociju knjiga mojih u Smederevo, ja ne mogu da budem pametan u Smederevo, ja sam neko drugi u Smederevo od osobe koja je van Smederevo.
Ostalo... A kako oni to vide? Šta misliš? Ja si razmišljao o tome kako oni vide? Što ne radiš promociju knjiga? Možda si ih uvredio?
Ne, ja sam, pitali su me, ja sam im rekao. Ja jednostavno ne mogu da dođem i da pričam na isti način o Smederu kao u Beogradu ili bilo kom drugom gradu. Jednostavno, to je grad u kome sam odrastao. Polovina ljudi u publici će biti moji prijatelji iz detinjstva. Jednostavno, ne mogu tako da pričam. To je potpuno neka druga stvar. A oni većinu tih stvari znaju svakako.
Mnogo toga je ostalo isto, ali mnogo toga se je promenilo sigurno.
Da, naravno, to svetsko iskustvo je bilo apsolutno neprocenjivo, ja bih ponovo to uradio. Znači, prvo mi se u životu, ako se razvijamo kako treba, stalno razvijamo i stalno učimo nove stvari i u stvari stalno se menjamo. Ne daj Bože da budemo isti danas kao što smo bili pre 10 godina, to nešto ne bi bilo u redu, bar u mom pogledu na svet. Tako da, te promene su bile fantastične. Svet me na način je mnogo, mnogo više samopouzdanim, mnogo više otvorenim, tolerantnijim i tako dalje, tako dalje. Tako da je to bilo vredno iskustvo.
Dakle, u 57 godina, mogu da kažem tvoje godine, menjaš grad, menjaš način života, menjaš profesiju, počneš neku novu karijeru, već ćeš predavač, već to radiš, ali pišeš knjige na engleskom jeziku. Sjetila sam se kad sam pripremila razgovor s tobom da je Emil Cioran, francuski filozof, inače rumunskog porekla, napisao negde da je pisanje na tuđem jeziku zapravo gore nego tektonski poremećaj, nešto gore od svakog zemljotresa. To ne može se uporati sa tom dramom koja se dešava unutra čoveka koji ne piše na maternjem jeziku.
Ja mislim da to pre svega važi za pesnike, to je njima je najteže, ali mislim da nije toliko strašno za ljude koji pišu recimo neku vrstu eseistike i posebno u sručnom nekom smislu, pošto je jezik standardizovan globalno u marketingu, engleski, latinski marketing, svi ga govore manje više.
A ti nećeš pisati knjige iz marketinga?
Da, za sada su to stručne knjige, a u budućnosti, znači eseji takođe nisu neki drastičan problem, ali kad se dođe do fikcije, do romana i tako dalje, onda naravno to se zahteva jedna mnogo pažljivija promišljenija i znalačke upotreba jezika. Meni je engleski drugi jezik, ja podjednako lako lično funkcionišem, mislim faktički na engleskom i na srpskom i tako se nekako pogodilo da se ja i taj jezik i ja negde uparimo onako prilično dobro. Ja sam ga već govorio prema što sam otišao u London. I sam sam ga učio. Tako da vidjet ćemo kako će se ta stvar razvijati. Biće jedan veliki poduhvat pisati roman na engleskom, što sam stvari već počeo da radim, ali morat ću da ga parkiram neko vreme, za neko vreme. Biće zanimljivo. Međutim, s druge strane, ne morate da imate vrlo egzotičan vokabular da biste bili dobri na nekom stranom jeziku. Imate mnogo pisaca, Hemingway i tako dalje, koji su pisali vrlo jednostavnim jezikom, oni su pisali jako dobro. I onda imate primjere kao Joseph Conrad, koji je naučio je engleski dosta kasno, koji je faktički govorio sa njim jako teškim akcentom, stranim akcentom, do teme da skoro nije mogo da se razume šta priča, kad priča engleski, a i dalje je jedan od, da kažem, svetionika literature na engleskom jeziku. Sve je moguće, čovjek uvijek može da nađe neku svoju poziciju.
Zanzibar. Vratio si se pre nedelju dana, može tako, boja sveže još uvijek na licu. To je postala jedna od zanimljivih destinacija našim ljudima, mada se tamo nekako teško stiže. To ću nam ti reći kako i kako se ti utisti sa jednog takvog mesta.
Pa jeste meni bilo veliko iznenađenje kad sam shvatio koliko je to popularna destinacija, koliko stvari ljudi odavde ide na Zanzibar, što nismo znali. Ako sticamo okolnosti, smo došli do te destinacije. Najviše zbog toga što nakon godinu i po dana od preseljenja, ni mi nismo stale, ni ja, ni moja žena, ni cela porodica, ona je završavala svoju magistraturu i tako dalje. Godinu i nešto svakog dana je bilo onako skoro u londonskim tempu, nismo mnogo baš stali, ona promena nije se toliko baš desila. I onda smo konačno, kad smo sve to ispod završavali, hteli da odanemo dušom, odnosno smo hteli da odemo na neku malo tako topliju destinaciju usred zime, da se malo spustimo i opustimo. I otišli na Zanzibar. Međutim, moram priznati, ja imam vrlo kompleksan odnos sa takvim destinacijama. To užasno siromaštvo koje se na svakom koraku susretne mene, to baš onako jako pogađa. Ja ne mogu da se ni opustim, niti da se odmaram u takvom jednom okruženju kada shvatite tu ogromnu količinu ljudi koji žive u očajničkim uslovima, gde svako pokušava da mi izvuče makar jedan dolar tog dana ili taj dan da se preživi ono što je bitno. Nema tu planiranja za 6 meseci ili tako. Taj dan ja moram da preživim i treba mi taj tvoj jedan dolar za taj dan, za danas. To sve mene ovako jako pogađa i nije mi, iz mnogo razloga mi nije prijalo. Drugo, pogledajte, cijela istorija je istorija robovlasništva i prodaje robova. Sve je crno i očajno i tužno i depresivno iz tog nekog ugla. Imate tu divnu tropsku prirodu, sve ostalo je crno. Međutim, ako ste bili na bilo kojoj drugoj tropskoj destinaciji, kao što su Maldivi ili Goa ili nešto tako, onda ste već vidjeli i te trope, onda ni to mi više nije bilo, da kažem, nešto spektakularno. Tako da, komplikovan je bio taj odmor za mene. Deca su super se radovala i provela i bila im je jedna lekcija iz skromnosti na neki način takođe, ali meni je to bilo kompleksno.
Ali mnogo je lepo.
Jeste. Estetski, vizualno, priroda, ali kad dođete do bilo kog urbanog prisustva, to je suprotno od lepog. To je u stvari jako tužno i mučno čak na momente. Tako da zavisi šta gledate i šta podrazumevate pod lepim. Priroda jeste.
Na prirodu, mislim, svakako.
Priroda jeste. Priroda jeste, da kažem, ako ste bili na tim drugim nekim destinacijama, recimo Maldivi su meni mnogo spektakularniji nego Zanzibar, ali opet, jeste lepo, pre svega lepo da se, evo, tako kažem, promeni ta neka sredina u nekim određenim trenucima, ali nisam sigurno da ću ponovo ići na takve destinacije, moram da priznam. Mislim, će ostati bliže nama.
Lazare, hoće li kroz neko vreme London opet morati da balansira Beograd?
U smislu
toga da ovo što je iritantno u Londonu, to je ta neka brzina, to je taj tempo, to je to nemanje vremena, hoće li sve ovo što je suprotno tome probuditi nekog onog u tebi koji si se bio navikao na tu vrevu i ponovo te vratiti tamo?
Ne, to ne. To je prošlo sada, definitivno ne. Taj način života više nije moj način života. Definitivno, sačuvaj Bože da
moram. Kako su se deca ovde adaptirali?
Sjajno. Oni imaju mnogo više, njima mnogo više prije stvari ovde, zašto imaju mnogo više kontakata, mnogo sve više igraju, češće igraju, imaju mnogo emotivniji su, ti topli su, da kažem, malo ljudski odnosi, grlo ih se i ovde, što u Londonu nije baš slučaj i tako dalje. Njima je jako prija, tako da to je u stvari nama bilo najbitnije, da ta promena za njih pre svega ne bude mnogo stresna.
Hvala ti što si se vratio, dobili smo svi tvojim povratkom i nadam se da će to biti tako kao što predviđaš. Hvala ti još jednom.
Hvala.
Bio ovo Lazar Džamić. Slušali ste Dionis, a vama je danas bio Lazar Džamić. Kreativni strateg, predavač, pisac, novinar, pravnik. Nismo pominjali bubnjeve. On je nasledio školu Vladimira Furde. Ali eto, bit će valjda još neka prilika pa ćemo o tome da pričamo kada se potpuno rasplekuje i kada se adaptira na Beograd. Sa vama su pored Lazara Džamića bili ton majstor Ognjen Škrbović, muziku je birala Ivana Đorđević, ja sam Dijana Ivanović. Hvala na pažnji i prijatan dan.